Très discret, le Premier ministre est issu du même camp que l'ex-président Joseph Kabila. Jean-Roger Billon, prochaines infos dans 55 minutes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali ko landa emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tozongi epai ya baye bazali ko bundisa bokono ya COVID-19 na RDC ministre ya santé Ministre Oyo Atala Kamakambo Matali Bokolongono Bwanzoto, Dr. Eteni Longondo, Azali ko yipsepso ndengeni ni bango bazali ko bundisa. Pandemi ya COVID-19, awa ko lelo esi ko boma bato, ko leka koto motoba.
Bon, na kanisa, pona COVID-19, mwa avantage, tuzana nguwa wana Kongo, ezali ete bitumba ya COVID-19, ezali ete ndenge moko na bitumba ya virus Ebola. Yangwana na ndenge biso to suto zwa virus Ebola wa population surtout population ya est kuna ya mbandaka na ya blanc bandundu bayebi deja ndenge ni bakoki komi batele yangwana uzomona bokono wana eko ko atake penda bango makasi te alors mais sikoyo biso to sala pe makasi na ba province misusu oyo bokono wana ekoti makasi ezane ti province ya Kinshasa neti ma province ya Congo Central neti ma province ya Okatanga kuna ndenge bokono wana ekomi bango tozosala makasi mpona ete population endima parce que ti sikoyo mingi mingi na bato bazondima te ke bokono wana eza ya solo évidemment il faut na stratégie ya sikoyo neti tosalaki tolobi tosala communication de proximité mpona tote ya bato d'abord bandi ma ete malade wana ezali et puis babanda ko pratiquer ba geste barrière oyo kosala ete malade elongwe pa ya moto te ke ne pa moto mosusu alors nyonso tu wana toyebi ke eza mwa pasi mais tozosala makasi mpona population endima makambo wana mpona tobengana ba bokono oyo ekende
docteur Eteni toyebi ete na ville ya Kinshasa na commune ya Gombe bato bazalaki confiné kasi toyoki na banzela ya sango ke bokomi ko déconfiné est-ce que lobi ete bokono ya pandémie ya COVID-19 na ville ya Kinshasa ekomi kokita po toyebi ke bato ebele bazali kokontinue kokufa mpe bakaya sika ezali kobelese komonana
bon nakoki kokonfirme na mokolo lelo te ete pandémie wana ekomi kokita mais toza sikoyo neti na bakango ezomata lisusu te eza etikani neti na plateau parce que chaque jour tozokumaka à peu près ba 120 ba 130 tout ça etikani kaka na niveau wana par rapport ya mikili mosusu omona ata mosusu bazodiagnostike mbala moko boye ba 1000 ba 2000 alors nakanisa biso awa tolingaki te par rapport ya confinement toyebi ete pandémie oyo ezali pandémie ya pasi mais tolingi te crise ya pandémie oyo ebimisa lisusu ba crise mosusu ba crise neti ya par exemple ya nini ba crise économique wana tolingi te mboka na biso ekoma na crise économique moko ya makasi ata neti toza nango sikoyo mais tolingi te bato bakoma kokufa na banzala basala bazanga biloko ya kolia yango wana tomonaki na gouvernement tocontinue lutte il y a pandémie mais dans l'entretemps to lembisana no muke na côté ya ba confinement pour na batu babanda quand même kozongela muke mon ba activité économique na bango pona bazwa ta biloko ya kuleta mabota na bango moko yango wana eloko tindaki biso to banda de confinement à partir ya mokolo ya lundi o ya poste zoya to banda déjà de confinement wana
Merci beaucoup, Dr. Eteni.
Merci mingi, madame la journaliste.
Et cela qui bongo, docteur Eteni Longondo, na micro ya Fatouma Kalala Alimasi. Matondo mingi na bino baso, ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi, ba emission na VOA Lingala.